Kita sampai sekarang ke berita ketiga. Prinsip-prinsip rohani, pelajaran-pelajaran hayat, dan peringatan-peringatan kudus yang terlihat dalam sejarah Samuel. Ya, kita sampai sekarang pada kisah dari orang yang terkenal ini, Samuel. Saat saya sedang mempersiapkan berita ini, dan berkenalan kembali dengan kisah Samuel, dan tentu saja dengan bantuan dari garis besar yang luar biasa ini di hadapan Anda, dan saya mulai memiliki apresiasi yang jauh lebih dalam. Jauh lebih luas akan sejarah dari tokoh ini. Dari orang ini. Kata ini atau kisah ini tidak hanya sekedar kisah bagi anak-anak atau remaja atau mahasiswa. Ini adalah sejarah. Dan itulah mengapa judul dari berita ini sangat penting. Yang menyajikan banyak prinsip rohani. Tolong ingat tiga frase ini. Nomor satu, prinsip-prinsip rohani. Yang kedua, pelajaran-pelajaran hayat. Pelajaran-pelajaran hayat. Dan yang ketiga, peringatan-peringatan kudus yang terlihat dalam sejarah Samuel. Dan berangkat dari sudut ini, melihat Samuel dari lensa ini, saya sungguh-sungguh memiliki apresiasi yang baru. Ditemukan akan betapa dapat diterapkannya sejarah ini kepada kita masing-masing. Prinsip-prinsip ini, pelajaran-pelajaran ini, peringatan-peringatan ini diperlukan oleh kita semua karena Allah hari ini masih mencari seseorang, sekelompok orang, yang akan menjadi Samuel-Samuel hari ini, pengali-pengali zaman hari ini. Mereka akan untuk mendatangkan manusia seperti ini, bahkan manusia kolektif. Orang-orang ini yang dibangkitkan berkoordinasi dengan Allah, sehingga Allah dapat melaksanakan pergerakannya di zaman kita sekarang, di waktu kita. Mereka harus belajar prinsip-prinsip ini. Mereka harus belajar pelajaran-pelajaran ini. Mereka harus menerima peringatan-peringatan ini. Dengan kata lain, ada proses, ada keperluan. Jika kita menjadi orang semacam ini, berguna di tangan Allah untuk melaksanakan ekonominya hari ini untuk dilatih, untuk diperlengkapi, untuk belajar. Mari kita masuk ke berita hari ini dengan beban semacam ini. Bahkan dengan doa semacam ini. Tuhan, jadikan aku Samuel zaman ini. Tuhan, jadikan kami Samuel yang korporat hari ini. Jadilah kami penjabat Allah. Ini ada dalam istilah ministry. Penjabat Allah secara korporat di bumi hari ini. Bahkan di dalam pemulihanmu. Mereka yang sehati denganmu, sepikir denganmu, satu eksistensi denganmu, dan dalam segala hal selaras dengan Allah kita. Jadi saya harap sedikit pembukaan ini akan menempatkan kita dalam semacam pola yang benar. Pemikiran yang benar saat kita datang kepada firman Tuhan. Akan ada 5 nomor Romawi. Romawi yang pertama, kita akan membahas mengenai sebenarnya hukum orang Nasir. Ini adalah hukum yang Allah kukuhkan atau tetapkan, sumpah orang Nasir. Dan dalam Romawi yang kedua, kita akan melihat bagaimana Allah dalam hikmat dan pandangan ke depannya telah menetapkan hukum semacam itu kepada orang Nazir. Ada namanya Nazir, orang Nazir, karena Allah tahu bahwa akan ada satu hari di mana imam-imam yang ditetapkan oleh Allah akan merosot seperti keluarga Harun. Mereka akan rusak. Mereka akan menjadi cemar dan bahkan digulingkan. Sebagaimana kita akan lihat jika Anda ingat kisah dan situasinya kemudian. Kemudian Nasar, orang Nasir ini akan bertindak, berperan sebagai persediaan tambahan Allah untuk memenuhi keperluannya dalam situasi yang abnormal tersebut. Romawi yang ketiga, kita akan melihat bagaimana Samuel bertumbuh. Sebenarnya di bawah bimbingan Eli. Ini imam yang tidak baik tentu saja. Dan seseorang yang akan mewujudkan kemunduran keimamatan Harun pada saat itu. Tetapi Samuel menjadi laki-laki, seorang anak, masih bertumbuh di bawah bimbingan Eli untuk belajar melayani Yehova. Dia diajari sebenarnya oleh Eli. Ini menunjukkan bahwa bagi kita, untuk melayani Tuhan, kita perlu melalui sebuah proses pembelajaran akan bagaimana melayani Allah. Dan tentu saja ada banyak hal, tetapi itu akan menjadi penekanan yang khusus di sini. Penekanan yang penting dalam nomor Romawi ini dalam bagaimana kita harus melayani Yehova dalam hadirat-Nya. Nomor Romawi yang keempat, kita akan melihat bahwa Samuel memang adalah seorang yang mengalihkan zaman ke dalam di antara Israel. Dalam Israel, ke dalam zaman kerajaan dengan kedudukan raja. Itu adalah hal yang luar biasa. Mengalihkan zaman adalah hal yang luar biasa dalam sejarah umat Allah dalam Perjanjian Lama. Tetapi bahkan ini adalah hal yang besar dalam sejarah manusia. Nomor 5, kita akan melihat bagaimana seantero diri dan persona Samuel sepenuhnya menurut Allah. Bahwa hatinya, pikirannya, dirinya sepenuhnya adalah menurut Allah. Itu berarti esa dengan Allah dan dalam segala hal dan karenanya, Saudara Lee menyebutnya penjabat Allah di bumi. Saudara-saudari terkasih, apakah kita tidak memiliki aspirasi seperti ini untuk menjadi wakil Allah yang benar dan riil di bumi hari ini untuk membawa kerajaannya ke bumi ini? Nomor keenam, Allah mulai zaman baru. Benar-benar sebuah zaman baru. Melalui membangkitkan seorang Nazir ini, Samuel, seorang Imam Nazir, untuk menggantikan seluruh keimamatan yang merosot. Dan akhirnya, Romawi ke-7, kita akan melihat Samuel sebagai Allah yang bertindak di bumi, melayani dalam 5 status khusus yang luhur dan tinggi. Dan itu akan menjadi kesimpulan dari berita ini. Sekarang kita sampai ke Romawi yang pertama. Samuel adalah dari suku Lewi. Samuel, jangan lupa namanya, adalah diberikan kepadanya oleh ibunya. Aku memintanya dari Yehova. Bagaimana Hana berdoa dengan ngotot? Anda tahu kisahnya, saya tidak ingin membahasnya. Dalam cara yang pahit, karena dia mandul dan tidak mempunyai anak. Dia meminta Samuel, seorang anak manusia dari Yehova. Berjanji kepada Yehova, jika dia memberinya anak ini, anak ini akan diberikan kembali kepadanya. Akan dikembalikan kepada Allah untuk kegunaan Allah. Bahkan katanya adalah akan dipinjamkan kepada Allah. Mengapa? Karena dalam hari-hari itu Allah benar-benar miskin. Dia dalam kemiskinan. Allah tidak memiliki kekayaan akan perkara seorang instrumen manusia. Akan seorang bejana manusia, seorang imam, seorang nabi, seorang manusia Allah, seorang manusia doa, seorang hakim. Untuk apa? Untuk mengalihkan zaman, untuk membawa masuk zaman kerajaan. Jadi dalam kedaulatannya, Allah mengizinkan Hana tidak mempunyai anak, sehingga dia dapat ngotot datang dan berdoa di kemah suci, dan Anda tahu kisahnya, dan doa itu dijawab. Sebenarnya adalah Allah yang menginisiasi situasi dan bahkan menempatkan doa dalam hati perempuan ini. Sehingga dia akan berdoa menurut Allah, menurut keperluan Allah, dan menurut ekonomi Allah. Untuk seorang putra, untuk seorang anak laki-laki, untuk perempuan ini. Dan menurut ekonomi Allah, untuk seorang putra atau seorang laki-laki, ini akan menjadi imam yang Allah akan bangkitkan bagi dirinya sendiri. Ini akan menjadi nabi yang Allah bangkitkan bagi dirinya sendiri. Tidak ada yang kebetulan di sini. Tidak ada yang tidak disengaja. Semua sudah direncanakan Tuhan. Samuel ini adalah suku dari suku Lewi. Kita mengetahuinya, tetapi bukan dari keluarga Harun. Dan oleh karena itu, dia memiliki garis keturunan yang tepat. Untuk apa? Atau kelahiran. Untuk secara otomatis menjadi imam. Dia tidak bersyarat karena kelahiran untuk menjadi imam benar-benar menurut ketetapan Allah. Karena keluarga Harun adalah satu-satunya keluarga imam yang ditetapkan oleh Allah. Jadi Samuel melayani Tuhan bukan sebagai orang yang lahir dalam keluarga Harun. Tetapi sebagai seorang yang adalah imam, bukan karena kelahiran, tetapi karena nazar orang Nazir. Dia adalah anak dari kaum Kehat, dan Kehat adalah anak dari Lewi, dan sebenarnya, sedikit poin menarik di sini, Samuel sebenarnya adalah dapat ditelusuri kembali kepada pemberontakan besar Korah. Dapatkah Anda percaya, dia tidak hanya seorang milik keluarga Harun. Dia sebenarnya berasal dari pinggang Korah, pemberontak besar. Dia adalah keturunan pemberontak. Jadi, bagaimanapun adalah anak-anak Korah, kelihatannya yang tidak mati dengan Korah yang dikirim secara langsung ke alam maut, dia dan rekannya. Jadi, karena mereka tidak bergabung dalam pemberontakan, anak-anak Korah ini, mereka terhindar. Dan dalam kemurahan Allah atas keturunan-keturunan Korah, Anda dapat melihat di satu sisi itu adalah karena rahmat dan anugerah Allah yang tanpa batas. Tetapi di sisi lain, dia sebenarnya apa? Mempersiapkan seseorang yang apa? Akan digunakan pada akhirnya olehnya untuk menjadi seorang imam Nazir. Dan Nabi Nazir menurut hukum Nazar orang Nazir. Poin A. Pergerakan Allah dengan jawabannya kepada doa Hana adalah untuk menghasilkan seorang Nazir, pemenang yang mutlak bagi pengenapan hasrat Allah. Bahkan sebelum dilahirkan, Samuel dikonsekrasikan oleh ibunya untuk menjadi orang yang semacam itu. Di satu sisi Samuel tidak punya pilihan, ibunya telah membuat keputusan. Bahkan dalam doanya, dia akan berdoa agar dia tidak ada pisau cukur yang mengenai kepalanya. Di sana, dia telah mengkonsekrasikan Samuel sebelum dia, bahkan sebelum keterkandungan Samuel di dalam rahim ibunya. Samuel telah diberikan kepada Tuhan. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi seorang nazir yang akan mengatasi keimamatan yang merosot dan menjadi seorang yang akan mutlak bagi Allah untuk memenuhi hasrat Allah. Tidakkah ini luar biasa? Tidakkah ini luar biasa? Saudara-saudari, berdoalah bagi keturunan Anda. Berdoa bagi putra-putra Anda. Berdoa bagi putri-putri Anda. Bahkan Anda yang belum memiliki, berdoalah. Siapa yang tahu apa yang akan Allah lakukan? Saya bisa beritahu Anda, saya adalah hasil dari seseorang dalam doa keluarga saya. Dalam hal ini, nenek saya yang terkasih yang berdoa dengan ngotot bagi saya. Saya tahu karena saya mendengar dia berdoa, tidak hanya saya akan menerima keselamatan, tetapi bahwa saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. Bahwa saya akan mutlak bagi penggenapan hasrat Allah. Dan saya sangat-sangat bersyukur akan itu. Dan itu adalah rahmat dan anugerah Allah, bukan? Bahkan untuk membangkitkan seperti Hana untuk berdoa semacam itu. Tidak hanya dia akan mendapatkan anak dan menyingkirkan kehinaannya, tetapi lebih dari itu, bahwa kehendak Allah dapat dilaksanakan melalui orang ini. Poin B, Allah damba agar seluruh umatnya menjadi orang nazir. Sekarang perhatikan, saudara-saudari, tidak hanya beberapa orang muda, tidak hanya segelintir orang yang terpilih. Kedambaan Allah adalah sesungguhnya semua dari kita. Semua kaum berimannya. Semua umatnya untuk menjadi orang nazir sebenarnya. Menjadi orang nazir adalah dikuduskan, dipisahkan secara mutlak dan ultima bagi Allah. Saya harap Anda menggarisbawahi kata-kata ini. Mutlak, ultima, seluruhnya bagi Allah. Sepenuhnya. Yaitu bukan untuk apa-apa. Maaf, selain Allah dan bukan untuk apa-apa selain kepuasannya. Bagaimana dengan ini? Maksud saya, perkataan ini adalah perkataan yang mutlak. Seseorang, apa itu seorang nazir? Seorang yang dikonsekrasikan kepada Allah melalui dipisahkan dari segala sesuatu selain Allah yang dikuduskan oleh Allah untuk menjadi penuh, sepenuhnya ada, hidup untuk apa? Untuk kepuasan Allah, untuk memenuhi keperluan Allah. Keperluan hari ini adalah orang-orang seperti ini di muka bumi. Saudara-saudari, kita semua perlu menjadi Samuel hari ini. Kita semua perlu menjadi orang nazir hari ini, tidak kurang. Dan apakah kepuasan Allah, kesaksian Yesus yang adalah gereja yang bersaksi sebagai kesaksian dan ekspresi Kristus? Tentu saja, ini mengacu kepada zaman di mana kita berada, di zaman gereja saat itu, zaman anugerah. Allah memerlukan karena semacam kemerosotan lainnya, kemerosotan besar dari gerejanya sendiri. Gereja itu perlu menjadi rumah Allah, keluarga Allah, dan keluarga Harun. Karena Kristus sendiri adalah imam besar dalam kegenapannya dan kita semua adalah anak-anaknya. Kita semua adalah bagian dari keimamatan ini. Tetapi saya beritahu Anda, keimamatan itu mengecewakan Allah dalam 2000 tahun terakhir. Maksud saya, berbicara mengenai menurunnya nilai, berbicara mengenai penyimpangan, jika Anda hanya belajar agama, jika Anda hanya belajar sejarah gereja, itu adalah situasi yang mengerikan, mengerikan dalam kekristenan. Jadi berdasar latar belakang ini, Allah perlu membangkitkan para pemenang. Dan siapakah para pemenang? Orang-orang nazir. Sebenarnya, seorang nazir secara sederhana adalah seorang pemenang yang berdiri melawan gelombang kemerosotan yang akan berdiri bagi Yesus untuk menjadi kesaksiannya yang mempersaksikan gereja sebagai kesaksian dan ekspresi Kristus dalam agama yang tanpa Kristus yang adalah kekristenan. Saudara-saudari, ini adalah panggilan. Bahkan saya saat saya berbicara, kita perlu bernasar. Kita perlu gembira untuk bernasar. Kita perlu bertekad untuk bernazar. Nasar ini berarti adalah sesuatu yang benar-benar sukarela. Sesuatu dari kehendak bebas. Anda mungkin seorang yang karena kelahiran menjadi imam karena kelahiran. Tetapi karena beban Anda, persembahan kehendak bebas Anda, karena kerelaan Anda sendiri, Allah membuka pintu bagi Anda untuk menjadi seorang imam yang riil baginya. Untuk memenuhi keperluan di zaman kerusakan ini. Zaman kemerosotan. 1. Seorang nasir pantang minum anggur dan apapun yang berhubungan dengan sumbernya. Buah anggur menandakan pantang terhadap segala jenis kenikmatan dan kesenangan bumia, serta mengambil dan mengalami Kristus sebagai kenikmatan dan kesenangannya. Bahkan pohon hayat, yaitu menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita, haruslah menjadi perkara utama dalam kehidupan gereja. Saudara-saudara, saya tidak memiliki waktu untuk membahas semua ini. Ada garis besar yang masih panjang di hadapan saya dengan banyak butir. Tetapi hal pertama dalam hukum pemisahan, tanda pertama dari seorang yang dipisahkan kepada Allah adalah pantang terhadap bumi, terhadap segala macam kenikmatan dan kesenangan duniawi. Saya tidak akan masuk ke dalam contoh. Saya pikir kita tahu, Anda tahu jika kita di hadapan Allah, jika kita membaca firman-Nya, kita semua tahu. Apakah itu kenikmatan dan kesenangan duniawi? Dan hari ini, kita tidak boleh untuk menjadi orang nasir masa ini. Kita tidak boleh dijajah oleh kenikmatan dan kesenangan duniawi ini. Maksud saya, lihat hari ini, di dalam kekristenan pada dasarnya adalah kenikmatan dan kesenangan duniawi dengan jubah agama di atasnya. Dengan tampilan agamawi ditempatkan di atasnya, tetapi di dalamnya semuanya sama dengan dunia. Itu hanyalah bagian lainnya dari dunia yang jahat, kosmos Satan. Dan sebagai ganti dari menikmati hal-hal di bumi, hal-hal dari kesenangan duniawi, kita akan menjadi seorang nazir yang akan mengalami Kristus bagi kenikmatan dan kesenangan kita yang riil. Kita akan menjadi mereka yang akan makan pohon hayat. Tidak heran, kenikmatan macam ini adalah hal yang utama dalam gereja. Saudara-saudari, mari kita menolak dunia untuk mendapatkan Kristus, untuk memperoleh Kristus. Seorang nasir tidak mencukur rambutnya, menandakan tidak menolak, tetapi mutlak tunduk kepada kekepalaan Tuhan, sama juga kepada semua wakil otoritas yang ditetapkan Allah. Tanpa kedua dari individu yang dipisahkan, seorang nasir adalah bahwa rambut kepalanya tidak akan dicukur, dan bahwa saya tidak akan menjelaskannya. Jika Anda mempelajari kitab suci, Anda akan tahu apa artinya. Itu berarti orang ini sepenuhnya tunduk kepada semacam kekepalaan, sepenuhnya dalam ketundukan, sepenuhnya dalam subordinasi. Dia adalah seorang yang tahu apa itu otoritas, dan dia selalu menjadi seorang yang ada di bawah otoritas itu. Dan otoritas ultima di alam semesta ini secara sederhana adalah Tuhan sendiri, kekepalaannya. Jadi, apakah seorang yang dipisahkan kepada Allah, yang dikuduskan untuk Allah bagi tujuannya? Seorang yang sepenuhnya di bawah kekepalaan Tuhan. Tuhan adalah yang utama dalam hidupnya. Tuhan adalah kepala, Tuhan adalah suaminya. Tuhan adalah rajanya. Tuhan memiliki setiap perkataan atas orang ini. Dan orang ini sepenuhnya di bawah ketundukan, di bawah otoritas Kristus. Saudara-saudari terkasih, ini sangat praktis di dalam kehidupan kita. Dalam hidup, dalam hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil, apakah kita berkata amin kepada Tuhan? Apakah kita seorang yang dipenuhi di bawah otoritasnya, dipenuhi di bawah pimpinan dan arahannya, dipenuhi di bawah perkataannya, dan tidak hanya kepada Dia secara langsung, tetapi kepada wakil kekuasaan yang Allah tetapkan, otoritas manusia, entahkah itu di dalam masyarakat, entahkah itu di dalam ruang lingkup rohani dalam hidup gereja, kita akan menjadi seorang yang tidak hanya tunduk kepada Tuhan. Anda tahu, beberapa orang berkata, saya tunduk kepada Tuhan dan hanya kepada-Nya. Saya tidak menundukkan diri kepada orang lain. Kedengarannya sangat baik. Tetapi saya beritahu Anda, itu belumlah cukup. Allah hari ini adalah Allah otoritas dan kuasa. Dan di dalam alam semesta ini, untuk melaksanakan ekonominya, Dia memiliki administrasi ilahi, pemerintahan ilahi. Dia memiliki kerajaan dan dalam kerajaan ini akan ada hal yang utama adalah otoritasnya, pemerintahan dan kekuasaannya. Dan Allah tidak akan hanya memerintah dan berkuasa secara langsung sebagaimana telah Dia lakukan, tetapi Dia juga menetapkan wakil-wakilnya bersama dengannya untuk berkuasa dengan Dia, untuk memerintah atas namanya, untuk mewakili otoritasnya. Dan kita sebaiknya belajar untuk berserah kepada otoritas yang ditetapkan Tuhan, otoritas yang ditunjuk Tuhan. Ini bukanlah hal yang kecil. Memiliki segala macam pemberontakan di dalam kita akan membuat kita tidak bersyarat dan menjadi seorang yang dipisahkan kepada Allah. 3. Seorang nasir tidak dicemari oleh kematian kerabatnya, tetapi tetap dalam pemisahannya untuk menjadi kudus bagi Allah. Menandakan seorang nasir mengalahkan kasih sayang alamiah. Ini adalah hal ketiga. Sesungguhnya ini adalah butir yang sangat penting dari seorang nasir. Dan itu adalah seorang yang akan apa? Seorang yang memutus semua kasih sayang alamiah. Tuhan melakukan itu. Dia berkata, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Siapakah saudariku? Dia ada di sana bagi kepentingan Bapa. Dia tidak di sana untuk menjaga hubungan alamiah dan kasih sayang alamiahnya. Hari ini, jika kita ingin berguna kepada Tuhan untuk mengubah zaman, untuk menjadi Samuel atau seorang Nazir hari ini, kita harus mengalahkan kasih sayang alamiah, menjadi sepenuhnya kudus kepada Yehova. Ini adalah sebuah pelajaran yang penting untuk dipelajari. 4. Seorang nasir tidak mendekati seorang yang mati atau tidak dicemari oleh kematian yang mendadak dari orang yang di dekatnya, menandakan bahwa seorang nasir terpisah dari kematian. Saya ingin mendorong Anda untuk pergi dan membawa ministry kembali, karena Saudara Lee memiliki banyak perkataan pada butir ini. Mengenai kematian yang dapat ada di sekitar Anda, kita bahkan tidak banyak perkataan pada butir ini mengenai kematian yang dapat ada di sekitar kita. Maksud saya mati secara fisik, maksud saya secara rohani. Dalam kekacauan yang lalu, dalam situasi yang lalu, ini telah berlalu. Seseorang mendekati Anda hanya untuk mendengar beberapa gosip, hanya untuk mendengar rumor. Dan mereka diinfusi oleh beberapa racun dari maut. Mereka menjadi pembawa maut. Mereka mati. Dan Anda berada tepat di sebelahnya dan berkata, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan yang satu ini? Apa yang terjadi dengan yang satu ini? Dan seorang bisa menjadi teman Anda, rekan Anda, seorang anggota keluarga Anda. Ada kematian mendadak itu meskipun Anda tidak mati, tetapi karena Anda begitu dengannya, Anda menjadi apa? Anda menjadi terpengaruh. Anda menjadi tercemar. Dan pencemaran itu akan menyebabkan Anda kehilangan nazar Anda. Jadi Anda harus pergi ke dalam beberapa... Dari apa? Dari pembasuhan. Dari berpaling kepada nazar Anda sekali lagi untuk mendirikan kembali nazar Anda kembali. Ini adalah bagian hukum. Anda tahu jika Anda membaca bilangan pasal 6, Anda akan menemukan semua hal ini, saudara-saudari. Maksud saya dalam pasal tersebut pada bagian ini, maksud saya kata pemisahan atau terpisah disebutkan 20 kali, hampir. Pemisahan sepanjang hari-harinya, ia akan dipisahkan terus dan terus. Saudara-saudara, kita adalah umat yang dipisahkan di sepanjang hari-hari kita. Ini berarti di seluruh perjalanan kehidupan kekristenan kita, haruslah kehidupan yang dipisahkan. Dan hal yang utama untuk dipisahkan atau secara ultima adalah dipisahkan dari segala bentuk kematian. Kita setelah mati, maksud saya, kematian adalah lebih serius daripada dosa. Kita berpikir dosa itu kotor, tapi saya beritahu Anda, kematian berkali-kali lebih keji di mata Allah, lebih kotor dan najis di mata Allah. Jadi ketika Anda melakukan itu, ketika Anda dekat dengan kematian, nazar Anda dibatalkan, dianggap tidak efektif. Anda perlu pergi melewati langkah-langkah. Untuk apa? Untuk mendedikasikan kembali diri Anda, untuk menazarkan kembali diri Anda, untuk mengkonsentrasikan kembali diri Anda, untuk mendirikan kembali diri Anda sekali lagi dalam pemisahan ini menurut hukumnya, untuk menjadi orang nasir lagi. Sekali lagi, saya tidak memiliki waktu, saudara-saudari, adalah baik bagi Anda untuk belajar hal-hal ini dan mempelajari dari prinsip-prinsip rohani. Kedua, pada zaman Samuel, imamat dari keluarga Harun telah sepenuhnya jatuh. Sepenuhnya. Namun Allah telah melihat situasinya lebih dulu, selain penetapannya terhadap keluarga Harun untuk menjadi imam-imam. Dia membuat suatu tambahan. Baik, ini adalah tambahan yang diatur oleh Allah. Nasar orang nasir dalam bilangan 6. Kalau-kalau ada kekurangan pada imam-imam yang ditetapkan. Tentu saja pada waktu Eli, maksud saya telah sampai pada satu titik bahwa itu adalah ketidakcukupan dan kekurangan yang total dan penuh. Anda mungkin berkata, seluruh keimamatan sebagai dibandingkan dengan apa yang seharusnya telah hilang, telah berakhir, telah lenyap. Itu menjadi sesuatu, saya tidak tahu apa, hanya secara luaran mereka hadir. Tetapi sebenarnya secara batin ini tidak ada realitas dan aktualitas di sana. Poin A. Ketika keluarga Harun jatuh, maksud saya tidak perlu memberitahu Anda, Anda tahu kembali dan baca deskripsi dari situasi Eli dan dua anaknya. Maksud saya, Yehova berkata, engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku. Mereka merampas ini, mereka pergi ke sana. Ini adalah seburuk-buruknya situasi. Umat masih membuat kurban dan persembahan kepada Allah. Dan mereka akan kembali dengan garpu, mereka dan pergi ke sana dan mengambil apapun yang mereka mau dari orang yang mempersembahkan. Benar-benar di sini mencemarkan kurban yang adalah milik Allah, makanan Allah. Mereka mencuri makanan Allah. Dan mereka melakukan perzinahan di sana, di depan pintu kemah, pertemuan dengan perempuan-perempuan yang melayani. Ya ampun, saudara-saudari, betapa merosotnya. Ketika keluarga Harun jatuh, tambahan ini dipergunakan secara praktis. Samuel menjadi seorang imam melalui dikonsekrasikan, dipisahkan, dan dipinjamkan kepada Tuhan. Dalam situasi ini, Allah, saya berkata, rumah Allah menjadi miskin. Dia tidak memiliki imam. Allah tidak memiliki orang yang melayani segala sesuatu dalam kemiskinan. Jadi Allah perlu seseorang, tetapi tidak ada satu orang pun dari garis utama. Anda tahu menurut penetapan yang tersedia baginya, jadi Allah membuka pintu samping, pintu tambahan dibuka untuk Samuel masuk menjadi imam itu. Dia dipinjamkan kepada Tuhan oleh ibunya, dan sekarang Allah memiliki seseorang. Allah memiliki seorang imam. Allah berkata, aku telah menemukan bagi diriku seorang imam dalam orang ini. Poin B, pada zaman Eli, Allah miskin dalam aspek imamat. Jadi Hana meminjamkan Samuel kepada Tuhan. Ketika situasi tidak normal dan kita benar-benar dalam waktu yang abnormal, Tuhan menjadi miskin dalam hal administrasinya dan perlu seseorang untuk sukarela meminjamkan dirinya kepada Tuhan. Meskipun ini bukanlah berita untuk orang muda, saya ingin mengatakan sebuah perkataan kepada orang muda sekarang di antara kita. Allah memiliki sebuah keperluan. Seluruh situasi telah merosot. Rumah Allah miskin. dan administrasinya dalam kekurangan. Maukah Anda, tidakkah Anda akan berdiri dan memenuhi keperluannya, dan mempersembahkan diri Anda dengan ikhlas, secara sukarela meminjamkan diri Anda kepada Tuhan. Ini seperti dalam Mazmur 110, benar, orang-orang muda. Konsekrasi mereka akan seperti embun dari kandungan fajar, sesuatu yang segar, sesuatu yang membasahi, sesuatu yang begitu menyegarkan, yang bahkan pada akhirnya memberi Kristus, yang menang tetapi tetap yang berperang, sebuah minuman. Saudara-saudari, inilah keperluan hari ini. Saudara dan saudari muda, berikan diri Anda kepada Tuhan. Jadilah relawan sendiri. Sukarela, dunia ini akan lenyap. Seluruh masa depan, segala kekayaan, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Satu hari semuanya akan berakhir. Beri diri Anda kepada Tuhan. Pintu samping masih terbuka bagi kita untuk masuk. Inilah apa yang Tuhan perlukan hari ini. Poin C. Setelah Hana mempersembahkan Samuel kepada Eli, Hana memuji Allah atas keselamatannya yang dirampungkan melalui perbuatannya yang ajaib. Doanya berhubungan dengan pergerakan Allah dalam ekonominya dan menunjukkan bahwa dia menyadari sesuatu mengenai ekonomi Allah. Tidak ada waktu. Anda dapat membaca doa pujian yang ajaib, ditinggikan, bahkan meninggikan dari mulut Hana. Ada sesuatu mengenai pergerakan Allah dalam ekonominya di waktu-waktu tersebut di mana dia sadari, di mana perempuan ini sadari. Romawi yang ketiga, Samuel bertumbuh di bawah bimbingan Eli. Dalam masa mudanya, Samuel melayani Yehova di hadapan Eli. Diajar cara untuk melayani Allah oleh Eli. Eli setidaknya melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu dalam kerjasama dengan Allah sebelum dia mati. Dan itu adalah dia melatih Samuel bagaimana melayani, karena dia masih anak-anak. Ingatlah, dia masih anak-anak, tetapi anak kecil ini melayani Yehova. Saya pikir dia harus menjadi pelayan Allah termuda, tetapi dia masih belajar di bawah Eli. Dia melayani di hadapan Yehova sebagai anak laki-laki dengan efod linen, berpakaian seperti imam kecil. Saudara Lee suatu kali menyebut penatua-penatua muda seperti penatua-penatua bayi. Ini sesuatu seperti itu. Dia adalah imam bayi. Laki-laki ini Samuel. Tetapi kemudian di bawah Eli dia bertumbuh, dan meskipun di bawah juga di bawah dukungan ibunya dan bertumbuh di hadapan Yehova, dan bahkan dia bertumbuh dewasa dan disukai baik di hadapan Yehova dan di hadapan manusia, dan banyak dari ini karena pembelajarannya di bawah Eli. Anda tahu menarik, Anda tahu ketika Yehova datang berbicara kepadanya, Samuel, Samuel, Anda tahu, dikatakan Samuel pada waktu itu tidur di dalam, baik dalam ruang kudus, di mana tabut berada. Ini sangat menarik. Di mana dia, laki-laki kecil ini tidur, tepat di mana tabut, ini berarti benar-benar di mana Allah ada. Dan dikatakan Allah datang kepadanya, dan berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. Ini benar-benar cukup luar biasa. Saudara-saudari, jangan tinggal di pelataran luar. Jangan bahkan ada di ruang kudus. Setidaknya ada di mesbah pembakaran ukupan, jika tidak di tempat maha kudus. Tidur di sana. Ada di sana. Dekatlah kepada Tuhan, sehingga dia bisa berbicara kepada Anda dan memberi Anda perkataan. Kita sampai kepada poin ini. Hal utama yang Samuel ambil. Di bawah Eli adalah belajar bagaimana mendengar perkataan Allah. Bagaimana menerima pembicaraan Allah. Seorang imam yang sejati adalah seorang yang akan menerima pembicaraan Allah dan kemudian berbalik. Untuk apa? Untuk memberi pembicaraan yang sama yang akan mengucapkan perkataan itu kepada umat Allah. Poin A, Allah memanggil Samuel 3 kali. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu untuk 3 kalinya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah, Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Saya tidak tahu berapa usia Samuel, tetapi semuda dia diajari. Dia diajari, Tuhan berbicara, saya mendengar. Saudara-saudari belajar. Belajar untuk berdoa cara ini. Cukup katakan, Tuhan, aku di sini. Bicaralah, aku di sini mendengar. Hal yang penting ketika kita datang kepada Tuhan, bukanlah berbicara, tetapi mendengar. Itulah mengapa budak itu, ketika dia memutuskan untuk melayani tuannya selamanya dalam kitab Keluaran, dibawa ke tiang pintu benar, dan ada lubang yang menembus telinganya. Ini berarti seluruh hidupnya. Dia hanya akan mendengar tuannya. Itu adalah budak yang riil, dan dia adalah imam yang riil, mendengar perkataan Allah. Kita perlu memiliki telinga yang terbuka. Kita perlu berada di dalam posisi mendengar perkataan Tuhan. Dan itulah mengapa Maria menerima bagian yang terbaik. Bagian yang lebih baik, duduk di sana dan mendengarkan dia. Satu, adalah sesuatu yang sepenuhnya positif bagi Samuel belajar dari Eli. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita perlu memelihara persekutuan kita dengan dia, selalu mendengarkan dia. Apakah pelayan Tuhan yang sejati? Bukanlah seorang yang melakukan hal banyak, tetapi seorang yang memelihara persekutuan dengan Tuhan. Seorang yang secara spontan dalam persatuannya dengan Tuhan. Selalu mendengar, dengan kata lain, selalu telinganya condong kepada mulut Tuhan. Dua, kehidupan kita bergantung pada perkataan Tuhan, dan pekerjaan kita bergantung pada perintah-perintah-Nya. Kehidupan orang beriman sepenuhnya bergantung pada pembicaraan Tuhan. Ini adalah butir yang sangat besar, tetapi saya tidak memiliki waktu. Hidup kita, maksud saya, kehidupan kita harus setiap hari bergantung pada perkataan Tuhan. Tidak hanya perkataan hitam dan putih di dalam Alkitab, tetapi perkataan rema, perkataan yang hidup, perkataan roh itu di mana Tuhan akan berbicara pada waktunya dengan cara yang instan kepada kita. Dan pekerjaan kita, mari kita katakan, kita bekerja bagi Tuhan, kita melayani Tuhan, bergantung pada perintah-perintah-Nya adalah kelancangan bagi kita melakukan apapun tanpa perintah-perintah-Nya. Jadi pembelajarannya adalah belajar untuk mendengar. Benar? Bukalah telingaku dan beri aku perkataan bahwa aku dapat memberi makan dan menyuplai yang membutuhkan. Ini adalah kedudukan seorang pelayan Tuhan. Tuhan, kami harus mengatakan, hidup kami, pelayanan kami, adalah sepenuhnya bergantung pada perkataan-Mu. Sepenuhnya bertumpu pada pembicaraan-Mu. Saya harus memiliki perkataan-Mu. Di waktu-waktu itu dikatakan firman Allah jarang. Perkataan Allah yang baik jarang. Karena keimamatan yang usang, tetapi tidak terhadap Samuel. Perkataan tidak jarang kepada orang ini. 3. Pembicaraan Tuhan memungkinkan kita untuk menggenapkan sasaran ekonomi kekal-Nya untuk memiliki mempelai perempuan sebagai pasangannya. Poin B, ketika Samuel masih belajar, dia memperhatikan kemunduran imamat Harun yang merosot. Jadi Samuel ada di sana menyaksikan semua hal-hal mengerikan ini terjadi, tetapi itu diperlukan. Melalui melewati hal-hal ini, dia sesungguhnya belajar. Dia mengamati situasi yang menyedihkan. Anda tahu dalam hidup gereja, beberapa dari kita telah melalui beberapa kekacauan, dan itu tidak menyenangkan. Tetapi saya beritahu Anda, dalam sebuah cara itu diperlukan, saya bersaksi, diri saya sendiri, melihat kembali beberapa kekacauan yang telah saya lalui. Itu adalah waktu mengamati untuk melihat apa yang salah, apa yang buruk. Apakah itu pemberontakan? Apakah itu ambisi? Apakah itu ketidakmurnian? Ada sebuah pengamatan, sebuah situasi hidup untuk diamati. Jadi, saudara-saudari, dalam keadaan apapun kita berada, kita semua masih dapat belajar sesuatu. Poin satu, dia melihat tabut Allah telah direbut oleh tua-tua umat dan ditangkap oleh bangsa Filistin, serta kemuliaan Allah meninggalkan Israel. Dia menyadari penghakiman Allah yang keras terhadap keluarga Eli, yang mencakup kematian Eli, dua anak yang jahat, Hofni dan Finehas. Kedua anaknya itu, dia melihat kematian mereka dan pengakhiran Eli. Samuel melihat bagaimana mereka diduduki, para tua-tua bangsa menduduki tabut dengan cara yang tahayul, berpikir tabut akan berperang bagi dia, dan pada akhirnya bagaimana tabut itu dirampas oleh bangsa Filistin, dan bagaimana kemuliaan Allah meninggalkan Israel, Ikabod. Anda tahu nama yang diberikan oleh salah satu dari istri anak Eli yang melahirkan putranya, kemuliaan Allah telah pergi. Dua, penghakiman Allah yang keras atas keluarga Eli telah dinubuatkan oleh seorang nabi Allah, abdi Allah yang lain. Kemudian, penghakiman yang keras ini ditegaskan oleh perkataan Yehova yang diucapkan melalui Samuel. Pada saat itu, Samuel tidaklah untuk dijadikan nabi. Dia belajar. Dia ada di sana menjadi seorang nabi. Sesungguhnya, ada seorang abdi Allah yang sudah berbicara kepada Eli mengenai nasib seluruh keluarganya. Dan Samuel, dari apa yang dia dengar secara langsung, dari Yehova dan apa yang berkaitan dengan Eli, mengkonfirmasi perkataan itu. Itulah nabi muda. Nomor tiga, tujuan Allah memberitahu Eli melalui Samuel tentang penghakiman yang akan datang mungkin untuk membuat kesan yang tak terlupakan pada imamat muda ini. Ini adalah hikmat Allah. Allah tahu pelatihan yang Samuel perlukan dan dilalui guna membangkitkannya. Empat, ini tidak melemahkan Samuel dalam imamat nasirnya kelak. Sebaliknya, ini menjadi peringatan yang terus-menerus baginya sepanjang pelayanan imamnya yang membantu dia untuk tetap murni dalam pelayanannya kepada Allah seumur hidupnya. Apakah hal utama yang terjadi dalam kekacauan ini, dalam waktu-waktu buruh dari pemberontakan ini dan hal lainnya? Semua hal ini menjadi peringatan. Sebuah peringatan, Anda tahu segala hal yang terjadi dengan Israel di padang gurun menjadi peringatan. Menjadi peringatan tidak hanya kepada Israel, tetapi juga kepada kita hari ini. Ini adalah apa? Ini adalah peringatan-peringatan kudus Allah bahwa kita perlu memperhatikan. Romawi yang keempat. Samuel adalah orang yang mengalihkan zaman ke dalam zaman kerajaan dengan kedudukan raja. Ini adalah satu hal yang besar yang bukan hanya dalam sejarah Israel, tetapi bahkan dalam sejarah umat manusia. Tentu saja dia mengurapi dua raja, yang negatif sebagai dasar hitam untuk menunjukkan kepada Israel, engkau menginginkan seorang raja. Inilah bagaimana seorang raja akan memperhatikan atau akan memperlakukan engkau. Tetapi kemudian dia pergi. Dia disingkirkan. Dia salah, dia bukanlah seorang yang Allah inginkan. Allah ingin membangkitkan yang lain. Dan itu adalah Daud, bukan Saul. Dan dengan mengurapi Daud, Samuel mengalihkan zaman ke dalam zaman kerajaan dengan kedudukan raja. Hal yang luar biasa yang tidak hanya dalam sejarah Israel, tetapi juga dalam sejarah manusia. Poin A, Samuel tidak memberontak melawan keluarga Harun. dan dia tidak merebut apapun dari keluarga Harun, sewaktu Samuel bertumbuh, Allah mengatur lingkungan untuk memperlengkapi dia dan untuk membangun kapasitasnya untuk melakukan apa yang diperlukan bagi Allah untuk mengubah zaman ke dalam zaman raja yang dengan kerajaan. Poinnya di sini adalah pelajaran untuk dipelajari di sini adalah bahwa kita perlu mengikuti Samuel untuk tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak melakukan pemberontakan atau kudeta, atau untuk mengklaim keimamatan untuk melakukan hal seperti itu. Tidak, Samuel taat. Sepanjang Eli ada di sana, dia tinggal di bawah otoritasnya. Dia tidak tergesa-gesa untuk memiliki apa? Untuk memiliki sebuah revolusi. Tidak. Samuel tidak menjadi apa adanya melalui revolusi untuk mengklaim sesuatu, untuk berperang bagi sesuatu. Tidak. Dia menyerahkan itu kepada Allah. Allah mengatur lingkungan untuk memperlengkapi dia dan untuk membangunkan dia sehingga dia dapat menjadi seorang pengali zaman. Saudara-saudari muda, belajar untuk percaya kepada Allah dalam waktunya, dalam pengaturan lingkungannya, dalam tangan penggenapannya, Anda tidak perlu terburu-buru, Anda tidak perlu menolong Allah. Anda tidak perlu melakukan apapun bagi diri Anda sendiri. Saudara Lim memberitahu kita, jika Tuhan akan memakai Anda pada saat yang tepat, Dia akan. Dia akan mengatur situasi dan lingkungan tertentu. Anda tidak perlu untuk memanipulasi. Anda tidak perlu menjadi politisi. Anda tidak perlu mencari suara untuk diri Anda sendiri. Anda tidak perlu melakukan apapun. Kita hanya perlu melakukan apa? Berada di bawah raja. Menyerahkan kepada dia, Tuhan akan melakukan pekerjaannya. Poin B, sebagai seorang imam, Samuel menggantikan dan di satu aspek mengakhiri imamat Harun yang usang. Allah menggunakan Samuel untuk mengubah zaman bukan melalui pemberontakan atau revolusi. Anda lihat, bukan melalui pemberontakan atau revolusi, tetapi melalui jalan wahyu ilahi untuk mendatangkan kedudukan raja. Bukan pemberontakan, bukan revolusi, tetapi wahyu. Siapa yang memiliki wahyu? Wahyu ilahi. Samuel menerima wahyu dari perkataan dan pembicaraan Allah. Jadi dia tidak perlu mengklaim apapun atau mendeklarasi apapun. Poin C, Samuel adalah seorang manusia yang memiliki wahyu, dan dia melakukan segala sesuatu menurut apa yang dia lihat. Saya mengingat bahkan biografi saudara Watchman Nee oleh saudara Lee, begitu tepat disebut pelihat wahyu ilahi. Pelihat ini, wahyu ini menjadi milik orang ini. Otoritas pelayan Tuhan. Dan wahyukan kepadanya. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri kepada Samuel dan perantaraan firman-Nya. Selain itu Samuel adalah seorang manusia yang sesuai dengan hati Allah. Seorang salinan, duplikat dari hati Allah. Sebagai orang yang seperti itu, dia tidak pernah melakukan apapun yang memberontak. Jadi pemberontakan saudara-saudari muda, jauhi kematian, jauhi pemberontakan, sebaliknya, belajar menjadi manusia menurut hati Allah. Amen. Nomor 5. Seluruh diri dan persona Samuel bukan hanya tindakan, kehidupan, dan pekerjaannya adalah menurut Allah. Diri Samuel dan hati Allah adalah esa. Untuk alasan inilah kita dapat berkata bahwa Samuel, seorang yang menurut Allah, adalah pejabat Allah di bumi. Pejabat di bumi, ini bukanlah penjelasan yang kecil. Samuel pada saat itu sepenuhnya menurut Allah, di mana dia menjadi wakil langsung Allah. Dia bertindak atas nama Allah. Dia adalah pejabat Allah di bumi. Saudara-saudari, apakah Anda memiliki aspirasi untuk ini? Apakah Anda memiliki aspirasi menjadi seperti ini? Allah perlu Samuel-Samuelnya hari ini. Allah masih perlu Samuel korporatnya hari ini. Poin A, pikiran Allah dalam pertimbangan Samuel. Dia tidak memiliki perhatian, pertimbangan, atau pemikiran lain. Kehidupan dan pekerjaannya adalah bagi pelaksanaan apapun yang ada di dalam Allah. Anda baru saja membaca, Samuel tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa untuk hidup. Tidak memiliki apa-apa dalam pikirannya, dalam pertimbangannya, dalam mimpi-mimpinya, dalam masa depannya, dalam aspirasinya. Tidak ada sesuatu. Itu semua apapun yang ada di dalam hati Allah. Dia ada untuk melaksanakannya. Betapa murni tidak, betapa mutlak dipisahkan dan dikuduskannya orang ini. Semoga kita juga demikian. Semoga kita, saudara-saudari, menjadi demikian. Kita hanya tahu hati Allah. Saya hanya ingin hati Allah. Kita di sini untuk mengerjakan apapun yang ada dalam hati Allah. Bukan kita punya preferensinya, bukan hasrat saya, bukan kehendak saya. Biarkan semuanya mati. Anda tahu Allah pada akhirnya menemukan ini di dalam Daud. Dikatakan Daud adalah manusia menurut hatinya sendiri. Di sini Anda memiliki imam-imam yang menurut hati Allah. Di sini Anda memiliki raja menurut hati Allah. Itu berarti dalam jabatan ilahi, apapun yang kita penuhi, agar kita dapat berfungsi. Hal utama di sini adalah kita di sini bagi apa yang ada di dalam hati Allah. Poin B. Samuel mengurapi Saul dan Daud untuk menjadi raja-raja. Menurut penerapan Allah, Samuel harus senantiasa hidup di hadapan orang-orang yang diurapinya, untuk mengawasinya, mengamati apa yang dikerjakannya. Ini adalah bahwa Samuel harus ada di hadapan orang-orang yang diurapi Allah, di mana yang diurapi adalah raja-raja, tetapi raja-raja memerlukan pengawasan. Dan Samuel akan menjadi orang tersebut. Dia harus berada di hadapan orang-orang yang diurapi Allah. Poin C, ini menunjukkan bahwa Samuel, pejabat Allah di bumi, lebih besar daripada raja. Samuel bisa dilayakkan sampai tingkat seperti itu, sebab selama bertahun-tahun Allah telah memperlengkapi dia secara unik bagi ekonominya. Saudara-saudari muda, saudara-saudara muda pewajib, saya harap Anda akan berdoa, Tuhan, aku di dalam tangan-Mu yang memperlengkapi. Tuhan, luangkan waktu-Mu untuk memperlengkapi aku bagi ekonomi-Mu. Bukan untuk menjadikanku seseorang. Bukan menjadikanku seorang yang hebat. Tidak. Tetapi perlengkapi aku secara unik demi ekonomi-Mu. Tuhan, perlengkapi aku. Aku perlu Engkau memperlengkapi. Satu, Samuel bisa digunakan oleh Allah untuk melaksanakan ekonominya karena dia adalah seorang yang menurut Allah dan hati Allah tidak mencari kehendak diri atau memiliki pemikiran untuk mendapat keuntungan sendiri. Dua, dia tidak memiliki hati untuk apapun selain hati Allah dan umat Allah, pilihan Allah. Hati Allah dan umat pilihan Allah adalah dua hal, satu-satunya dua hal. Di dalam hati Samuel, hatinya adalah pantulan dari hati Allah. Poin tiga, Samuel menganggap bahwa tidak berdoa bagi umat Allah yang adalah mustika dan milik pribadi Allah adalah dosa terhadap Yehova. Dia mengatakan demikian. Samuel mengatakan demikian. Mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan. dengan berhenti mendoakanmu. Dan sekarang kita ingat Musa. Saya juga ingat sekarang Daniel juga sama. Mereka hanya apa? Berdoa atas nama umat Allah, tidak peduli apapun kondisi mereka. Mereka masih merupakan harta kesayangan Allah, harta dan milik Allah yang khusus. Mereka mungkin di mata Anda tidak baik, tetapi Allah masih mengasihi mereka. Allah membuat perjanjian dengan mereka. Allah setia kepada mereka. Allah masih ingin mendapatkan mereka pada akhirnya bagi dirinya sendiri dan bagi tujuannya. Berdoalah bagi mereka. Poin D. Walaupun tidak mudah bagi Samuel berdiri bagi Allah dalam lingkungan yang khusus, dia memperhatikan kepentingan Allah dan mengalihkan zaman. Lingkungan tidak mudah. Saudara-saudari, sekali lagi, jangan menunggu lingkungan yang baik untuk diperlengkapi. Jangan tunggu lingkungan yang baik untuk apa? Untuk memperhatikan kepentingan Allah. Sekarang adalah waktunya. Dalam lingkungan macam apapun, dalam situasi macam apapun, kita perlu memperhatikan kepentingan Allah dan mengalihkan zaman. Kita perlu menjalani kehidupan yang serba sesuai semacam ini. Dalam situasi apapun hati kita adalah bagi Allah dan umatnya, gerejanya. Menurut perjanjian lama, Samuel sejajar dengan Musa dalam hal bagi Allah dan bagi kepentingan Allah. Dalam Yeremia 15 ayat 1, Musa dan Samuel, satu-satunya dua yang disebutkan yang berdiri di hadapan Yehova, Samuel disamakan dengan Musa dalam hal bagi Allah dan kepentingan Allah. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Musa memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Musa melakukan ini, tetapi sebelum Samuel datang, mereka tidak memiliki satu set peraturan, seperangkat aturan seperti undang-undang dasar dari sebuah negara. Mereka tidak memilikinya. Samuel mengajarkan kepada umat itu peraturan-peraturan, undang-undang dasar, praktik-praktik, adat, tata krama, ketetapan-ketetapan, dan aturan-aturan bagaimana melaksanakan kerajaan Allah di bumi. Sama seperti ketika Tuhan Yesus datang, dalam Matius kitab Matius pasal 5-7, dia memberikan konstitusi kerajaan surga kepada kita. Itu adalah hukum meliputi praktik-praktik. Sopan santun secara hidup, bukan secara harfiah, bukan menurut cara perjanjian lama, tetapi menurut jalan yang baru dan hidup. Tapi dia masih memberi kita konstitusi. Hari ini, jika kita ingin hidup dalam kerajaan Allah, jika kita ingin hidup dalam realitas kerajaan Allah, yang adalah hidup gereja, kita perlu tahu peraturan-peraturan dan konstitusi. Anda lebih baik pergi dan belajar ketiga pasal itu dalam kitab Matius. Kembali ke pelajaran-pelajaran hayat dan belajar hal-hal ini. Kemudian kita tahu bagaimana berperilaku sebagai umat kerajaan Allah. Dan Samuel melakukannya. Betapa hal luar biasa. Dia bukan raja. Dia mengurapi raja. Tetapi dia menyediakan peraturan-peraturan dan konstitusi. Romawi yang ke-6. Allah memulai zaman yang baru dengan membangkitkan Samuel. Seorang nasir muda. Sebagai imam yang setia untuk menggantikan imamat yang merosot. Poin A, Samuel ditetapkan oleh Allah untuk mengutarakan firman Allah, untuk menggantikan pengajaran firman Allah oleh imamat yang usang. Dalam imamat, hal pertama yang harus dilakukan seorang imam adalah berbicara bagi Allah. Inilah pekerjaan yang imam lakukan, dan Samuel melakukannya. Samuel melakukannya. Menggantikan keimamatan yang usang dan dia diajar firman Allah. B. Tutup dada serta urim dan tumim yang dikenakan oleh imam besar adalah sarana yang digunakan oleh Allah untuk berbicara kepada umatnya. Dalam kemerosotan imamat, pembicaraan Allah hampir terhilang. Firman Tuhan jarang Anda tahu urim dan tumim adalah dua benda yang ditambahkan ke tutup dada, membuat tutup dada sebagai tutup dada penghakiman. Dan penghakiman itu diberikan kepada Israel, benar? Dengan bantuan tutup dada dan Urim dan Tumim, benar? Urim adalah Illuminatir, Tumim adalah yang penyempurna. Semua ini ditambahkan ke tutup dada sekarang menjadi sarana bagi Anda, bagi Allah, untuk berbicara kepada umatnya, untuk menunjukkan kepada mereka pimpinannya. Itu adalah situasi yang normal. Dari pembicaraan, perkataan adalah apa yang diperlukan umat Allah dan itulah pekerjaan imam. Poin C, Allah meministrikan firman-Nya kepada umat pilihan-Nya dengan menetapkan Samuel sebagai seorang nabi. Anda mungkin berkata dia adalah permulaan yang riil dari kenabian di Israel dalam kerajaan Israel, dalam kenabian yang dipertinggi. Tentu saja sebelum itu ada nabi, Moses salah satunya. Tetapi benar-benar, Samuel membawa tidak hanya kedudukan raja, tetapi juga kenabian yang dipertinggi. Karena kenabian diperlukan untuk menambah dan mendukung kedudukan raja. Kedudukan raja memerlukan kenabian. Dan dia melaksanakan otoritasnya atas umat pilihannya dengan membangkitkan Samuel sebagai hakim. Dia juga seorang hakim. Dia adalah hakim yang terakhir. Dia mengakhiri zaman penghakiman dan memulai zaman kerajaan. Tetapi sebagai hakim, dia mengadministrasi atas nama Allah untuk memerintah dan menghakimi umat Allah. Poin D, Samuel sebagai hakim terakhir mengakhiri kedudukan hakim dan sebagai imam yang baru mendatangkan kedudukan raja yang diperkuat oleh kedudukan nabi yang dipertinggi. Kehakiman, keimamatan, dan nabi semua ada di sana. Semua ada di sini. Poin E, Allah perlu membangkitkan satu persona yang hidup, seorang nabi, untuk berbicara bagi dia dalam penetapan Allah. Samuel dianggap sebagai nabi pertama karena dia dan itu mendatangkan kedudukan nabi bagi pembicaraan Allah. Saudara-saudari terkasih, untuk bernubuat bagi Allah, untuk berbicara bagi Allah, untuk berbicara tentang Kristus bukanlah hal yang kecil, karena itu ada dalam pembicaraan Allah. Allah menuntun kita. Oh, Allah ingin apa? Dia memberitahu Musa, betapa aku berharap setiap orang Israel adalah nabi. Sama seperti kita semua harus menjadi seorang nazir. Kita semua harus menjadi nazir. Kita semua seharusnya menjadi nabi. Hari ini Allah perlu untuk harus memulihkan di dalam pemulihannya. Dan terakhir Romawi yang ke-7. Samuel esa dengan Allah di bumi sebagai penjabat Allah di bumi, perwakilan dari Allah yang di surga untuk memerintah atas umatnya di bumi. Samuel melayani dalam 5 status. Saya hanya akan membacanya. Poin A, Samuel melayani sebagai seorang nazir. Romawi ini adalah kesimpulan dari berita. Kita sudah membahas beritanya, kita ingin meringkasnya. Pertama-tama, dia Samuel melayani sebagai seorang nazir, dikonsekrasikan kepada Allah secara mutlak agar Allah menggenapkan ekonominya. Nomor 2 atau poin B, Samuel melayani sebagai imam yang menghormati Allah, memuaskan Allah untuk menggantikan imamat yang usang dan meros, dan dia setia untuk bertindak bagi Allah, bahkan untuk menunjuk dan menetapkan raja-raja bagi pemerintahan ilahi di bumi. Tidak ada imam sebelum dia mengurapi raja. Dia adalah imam pertama yang sungguh-sungguh mengurapi raja, seorang raja, dalam apa? Di dalam bangsa Israel. Poin C, Samuel melayani sebagai nabi yang ditetapkan oleh Allah untuk membicarakan firman Allah, untuk menggantikan ajaran imamat yang lama. Pada saat firman Yehova jarang dan penglihatan-penglihatan tidak sering. Dalam situasi gelap tersebut, ada seorang nabi didirikan oleh Allah melalui pembicaraan firman Allah. Poin D, Samuel melayani sebagai seorang hakim dalam realitas kedudukan raja untuk menggantikan penghakiman terhadap umat oleh imamat yang tua dan usang. Dia adalah seorang hakim seumur hidupnya. Poin E, Samuel melayani sebagai seorang manusia pendoa yang berdoa bagi umat pilihan Allah sehingga mereka terjaga di jalan Allah, sehingga mereka menjadi esa dengan Allah, sehingga mereka tidak terjerat oleh berhala-berhala bangsa-bangsa, dan sehingga mereka menikmati Allah sebagai Ebenezer, agar hasrat Allah dalam kehendaknya terhadap mereka bisa digenapi. Selain keempat hal tersebut, orang Nasir, imam, nabi, dan seorang hakim, Samuel adalah pendoa syafaat yang Allah perlukan, manusia pendoa yang berdoa bagi umat Allah, sehingga mereka dipelihara dan ditekuni untuk menjadi esa dengan Dia, sehingga hasrat Allah dengan umatnya akan digenapi di zaman itu. Saya mengakhiri pembicaraan saya di sini. Saya harap Anda akan berdoa untuk perkataan ini dan pergi kepada Tuhan dengan hal-hal yang telah Anda dengar. Sekali lagi saya katakan, semoga Tuhan mendapatkan Samuel dan Samuel korporatnya hari ini. Amen.